Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Na Proglasu začíná pořad Na stole je téma, tentokrát s Terezou Kráčmarovou, ředitelkou spolku Fakescape, která převzala v pátek 28. února v chorvatském Záhřebu ocenění Voices Awards 2025 za činnost v oblasti mediální gramotnosti. V kategorii Multiplikátoři mediální gramotnosti se stala první laureátkou této ceny z České republiky. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A mohla byste zkusit, prosím, na úvod v krátkosti představit spolek Fakescape, čím se zabývá?
Tak spolek Fakescape se zabývá mediálním vzděláváním a kyberbezpečností. Naše hlavní témata vlastně spočívají v tom, že učíme, jak pracovat s médií, jak si vyhledávat informace nebo obecně, jak se bezpečně pohybovat v online prostoru, s tím, že se snažíme využívat různé interaktivní metody a hry, které si sami vyvíjíme.
A jak vlastně spolek vznikl? Za jakých okolností? Co byl třeba prvotní impuls?
Tak to si pamatuju úplně přesně, to se posuneme vlastně asi 6 let zpátky, když jsem ještě byla v prváku na vysoké tady v Brně na Masarykově univerzitě a spolu s dalšími lidmi jsme se přihlásili na výzvu katedry politologie, která nabízela možnost zapojit se do mezinárodní soutěže a s tím, že jsme měli vymyslet právě nějaké řešení, jak bojovat proti dezinformacím. Tak jsme se přihlásili, sešla se nás parta 6 lidí a společně jsme potom pracovali na takové jako únikovce, kterou jsme chtěli tohle téma teda řešit a potom jsme začali jezdit na školy, všechno v rámci té soutěže, jenomže nás to začalo hodně bavit. Zároveň jsme v té soutěži byli druzí, jeli jsme i prezentovat ten náš projekt vlastně do Washingtonu a tím, že tam byla tady ta motivace nebo tady to jako ocenění, tak jsme v tom pak chtěli pokračovat dál, i když už to nebyl teda ten předmět a i když už to bylo na naše vlastní triko, tak jsme v tom pokračovali.
Takže jste tedy založili spolek?
Ano, ano, vlastně nejdřív jsme jenom vytvořili tu hru v rámci předmětu a oficiálně jsme pak na jaře založili ještě i spolek, abychom mohli fungovat se vším všudy.
To znamená, byli jste všichni ještě studenti, anebo tam byl třeba někdo z vyučujících, kdo se na tom podílel?
Jo, tak ze začátku nás právě mentorovali 2 vyučující, a to Petra Mlejnková a Miloš Gregor, kteří nám v začátcích pomáhali se trošičku rozjet, směřovali nás nějakým smysluplným směrem, aby to celé fungovalo a vlastně nám věnovali v začátcích spoustu času, vždycky po škole se s náma potkávali, ale jinak jsme všechno byli studenti, buď to na bakaláři, v mým případě, a nebo i nějací jako magisterští studenti, 2 jsme tam vlastně měli.
A ten tým lidí, kteří tedy patří do spolku Fakescape, se nějakým způsobem proměňoval v čase, nebo jste stále ještě ta studentská skupina z Masarykovy univerzity?
No to se právě postupně výrazně změnilo, že jsme začínali právě jako studenti s tím, že jsme jezdili s jedním naším workshopem po školách, pak se na to ale začalo nabalovat spoustu dalších spoluprácí, nový workshopy a to už jsme se rozhodli, že určitě nezvládáme sami, takže jsme postupně ten tým začali rozšiřovat. Někteří vlastně z kolegů potom už třeba si zvolili jinou kariéru, takže nám teď třeba sem tam s něčím pomůžou, co se týče toho jejich současného oboru, ale jinak jsme se hodně proměnili a myslím si, že už zhruba od covidu jsme se snažili fungovat jako nějak víc profesionálně, aby jsme byli schopni dlouhodobě zajišťovat vlastně to, co děláme.
A z jakých myšlenek jste vycházeli? Navazovali jste třeba, dejme tomu, na Jeden svět na školách jako vzdělávací program organizace Člověk v tísni, anebo třeba na program Čtením a psaním ke kritickému myšlení?
No my jsme si asi našli nějakou vlastní cestu, protože v tu dobu to upřímně pro nás, pro všechny bylo nové téma. Takže jsme si udělali nějakou základní analýzu toho, co už funguje nebo co dělají jiní. Ale snažili jsme se vymyslet vlastně něco úplně svého, proto jsme šli i tou cestou té, řekněme, únikovky nebo únikovkou inspirované hry. A takže jsme spíš jako sledovali, co už je a snažili jsme se vlastně vymyslet něco trošičku jiného.
No a čím jste prakticky teda začali uskutečňovat svou vizi? Říkala jste, že úniková hra měla teda úspěch, tady ta únikovka, pořád ještě ji vlastně těm školám dodáváte takzvaně?
Tak začínali jsme s hrou, která se jmenuje Zachraňte prázdniny a je to právě taková na únikové hře založená hra, která se dá odehrát v podstatě v kterékoliv školní třídě. Máme proto takové tištěné materiály, se kterými vždycky na tu školu přijedeme. A začínali jsme vlastně s tím, že jsme si říkali, že to zkusíme, jestli o to vůbec bude někde zájem. S tím, že ten zájem byl vlastně hodně velký. I to byl důvod, proč jsme v tom chtěli dál pokračovat. A teď ročně většinou navštívíme tak přes 100 škol vlastně po celé České republice a zároveň na Slovensku. Ta hra se od těch začátků samozřejmě proměnila, protože se změnila jak ta nějaká aktuálnější témata, tak i některé formulace. V podstatě, když se tam třeba pracuje s textem, tak se mohlo někdy stát, že některé formulace byly potřeba prostě vyladit, upravit s časem. Takže teďka máme nějakou verzi, se kterou navštěvujeme školy, ale není to jenom o té hře, my tam pak máme i takovou reflexi, kde už si ukazujeme vlastně konkrétní příklady, jak, co se vlastně ti žáci měli naučit. Takže to pak aktualizujeme samozřejmě pravidelně podle toho, co se zrovna děje.
A tento workshop nebo únikovka Zachraňte prázdniny byl teda myšlen pro střední školy anebo pro všechny typy škol?
Jo, tak primárně pro střední školy. My jsme vlastně vycházeli z toho, že jsme všichni byli čerstvě na vysoké škole, takže jsme chtěli začít skupinou, ke které máme hodně blízko, aby jsme i my sami vlastně dokázali posoudit, jestli by to pro nás bylo zajímavé. A takže jsme začínali se středními školami a gymnázii, až postupně se na to nabalili workshopy pro další skupiny.
A mohla byste třeba konkrétněji popsat, protože posluchači si možná úplně pod tím pojmem úniková hra třeba nepředstaví něco konkrétního. Mohla byste popsat blíže?
Jo, tak my na začátku rozdělíme žáky do skupin, a uvedeme je do děje. Řekneme jim, že každá skupinka je jedna redakce novin, že je rok 2028 a je těsně před prezidentskými volbami. No a potom jim řekneme, že teď se zrovna nacházíme na takovém večírku pro novináře, oni se dobře baví, jenomže najednou vypadne proud. A oni se vlastně pokouší najít někoho, kdo by jim tu situaci pomohl vyřešit, ale vidí, že na zemi leží telefon a že tam volá nějaké neznámé číslo. Tak se rozhodnou, protože jsou zvědaví, že to zvednou a vlastně volá jim nějaký tajný informátor, který jim říká, že jeden z těch kandidátů na prezidenta by chtěl zrušit prázdniny a že jim jako nemůže říct, kdo to je, ale že jim pošle indicie. No a v ten moment my je vlastně uvedeme do děje, máme rozdělené do těch skupin a potom máme pro ně připravené 4 úkoly. Jsou to vždycky takové jako tištěné pracovní listy a oni v nich postupně si trénují nebo prověřují různé dovednosti. Na začátku pracují s textem, takže dostanou programy těch jednotlivých kandidátů a porovnávají spolu třeba s ústavou nebo s listinou, jestli ty věci ti lidé reálně můžou splnit, pokud by byli zvoleni. Pak je tam úkol zaměřený víc na obrázky, třeba jako na sociální sítě Instagram a podobně, kde se zase dívají, jestli s tím obrázkem není něco špatně, případně jestli třeba ten kontext, který je k tomu dopsaný, není úplně mimo. Pak pracují v dalším úkole s tím, že ověřují výroky. My jim tam řekne, že ty kandidáti byli v prezidentské televizní debatě a vybrali jsme od každého jeden výrok a oni musí jít na internet a vlastně ověřit si, který z těch výroků je nepravdivý, aby se zase posunuli v té hře. No a úplně v posledním úkolu, tak tam se věnují novinovým titulkům a clickbaitům, hatebaitům, ragebaitům, ať už vlastně ten termín zvolíme jakýkoliv, tak nám jde o to jim ukázat, že tady ty útržkovité texty ne vždycky jako vyjadřují úplně pravdu a nebo nejsou vždycky úplně korektní, takže zase pomocí internetu se snaží ověřit, co vlastně není pravda. A jsou to výroky typu, jestli v roce, nevím, 2020 byla nějaká míra nezaměstnanosti a oni se vlastně musí podívat, jestli ano nebo ne. No a potom, co všechno dokončí, tak se přesunou na takovou mobilní aplikaci webovou, kde zadají vlastně všechny výsledky, co jim v průběhu hry vyšly. A když to mají správně, tak se jim spustí video, kde teda vidí, že dopadly toho kandidáta a že jako uspěli. Takže takhle zhruba probíhá prvních 40 minut toho workshopu přibližně. A druhá část, protože tady jsou všechno jako smyšlení lidé, smyšlené situace, tak v té druhé části jim ukazujem už konkrétní příběhy nebo příklady z reálného života.
A pak tedy na závěr probíhá i nějaká reflexe.
Jo, právě, že my se snažíme tu reflexi vést hodně jako diskuzním formátem, takže si postupně nejdřív projdeme všechny ty úkoly a bavíme se o tom, co tam mohlo být tedy špatně, a většinou se snažíme, aby s námi ti studenti komunikovali, aby nám to řekli, a potom jim ukážeme nějaký jako reálný příklad toho, co kdy se takovýhle nějaký kiks, řekněme, jako reálně stal.
A toho workshopu tedy, nebo té unikovky, se standardně zúčastňuje i vyučující, který v té třídě třeba má mediální výchovu?
Může, ale většinou záleží na tom, jaký má ten člověk program, že někdy s velkým nadšením si to chce vyzkoušet, někdy ale potřebuje dělat třeba přípravy, nebo tam ani jako se mu nehodí být tomu člověku, takže hodně záleží, může se zapojit, ale není to nutné, a většinou teda ti učitelé volí, že ty 2 hodinky vlastně využijí třeba k něčemu, co si potřebují zrovna jako vyřešit.
Aha, tak k tomu se určitě ještě dostaneme v našem rozhovoru. Já bych možná ještě zůstala právě u těch jednotlivých únikovek nebo workshopů, které máte, protože dočetla jsem se na vašich stránkách fakescape.cz, že tedy máte nejenom tady ten workshop Zachraňte prázdniny, ale také třeba Dezinfobies pro základní školy.
Jo.
Tak probíhá to zhruba stejně podobně, anebo je to na úplně jiném principu?
Princip je podobný, ale u těch mladších ročníků jsme si říkali, že jim představíme nějaké trošku jiné téma, přece jenom politika a volby. Ano, týká se jich to taky do budoucna určitě, ale chtěli jsme najít téma, které je asi trošku zábavnější ještě. Takže jsme zvolili prostředí zombie apokalypsy. Oni v podstatě, ty úkoly jsou podobné, nebo zase je tam práce s textem, ověřování obrázků, nějaké titulky a jejich ověřování a podobně, ale ten příběh je jiný. V podstatě oni se tam dozvídají, že ve městě se objevil virus a ten virus dělá z lidí nemyslící bytosti. My jsme je právě nazvali Dezinfobies, jako dezinformační zombíci.
Ano.
A to jsou lidi, kteří věří všemu, co jim řeknete, a kriticky nad tím nepřemýšlí a rovnou ty informace přejímají. No a aby oni vlastně to město zachránili, tak musí najít vakcínu, která teda jako celý ten problém vyřeší. Tady musím jenom říct, že jsme to vytvořili ještě před covidem, takže tam není jako...
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli jste se inspirovali.
Takže my jsme bohužel, mám pocit, předpověděli covid tím naším příběhem, protože se tam taky hledá ta vakcína. A teda jako většinou, nebo vždycky bych řekla, že úspěšně teda ten příběh dokážou zakončit, zase jdou na takový web, tam vyplní nějaké své správné odpovědi a opět se jako dozví, kde se skrývá ta vakcína.
Tak ještě bych se určitě moc ráda dostala k dalším vašim projektům, jako je třeba karetní hra Nekrm kachnu. Za tu jste dostali i ocenění, také se k tomu určitě dostaneme. Tak možná ještě toto, jestli byste mohla popsat, a pak samozřejmě těch workshopů a dalších věcí je velké množství. Takže teďka Nekrm kachnu.
Já bych řekla, že to je taková moje srdcovka, protože jsem nad tím taky strávila spoustu času a zároveň je to první karetní hra, na které jsem měla možnost takhle pracovat. A Nekrm kachnu je hra, která učí mediální gramotnost pomocí takových jako rozličných úkolů, řekněme. Je rozdělená na 2 části. V první části každý sám za sebe se stává novinářem a máme kupičku karet, my tomu říkáme minihry, a jsou tam různé jako disciplíny, se kterými se novináři běžně setkávají. Je tam novinový titulek, rozhovor, datová žurnalistika a tisková konference. Každá ta kartička funguje na nějakém principu. Ti hráči hrají všichni společně, plní nějaký ten úkol, co na té kartičce zrovna je. No a ten, kdo zrovna uspěje, tak může za své médium vydat článek. My jsme si pro ně ty články už připravili, a než ten článek ta osoba vydá, tak si ho vlastně musí prohlédnout a zamyslet se, jestli tam není něco špatně. Můžou tam být pravopisné chyby, faktické chyby, nebo třeba názor autora ve zpravodajství, což je vlastně nežádoucí. A pak ten člověk vlastně vyhodnotí, jestli by takový článek mohl vydat, nebo jestli by ho musel upravit. No a tím, že se nad tím takhle hezky zamyslí, tak pokud to má správně, tak tedy získává jakoby bod tím, že vydává buď to článek, který je v pořádku, nebo článek, který uvedl na pravou míru a vlastně ho nějakým způsobem upravil. Celá ta hra ale spočívá v tom, že nejenom, že vyhraje ten, který nazbírá první nějaký určitý počet článků, zároveň tam proti něm hraje deník Kachna, což je takové médium, které vychází z toho, že se říká vlastně novinářská kachna, nějaké nepravdivé informaci, která se rozšířila v médiích. No a ten deník Kachna v případě, že vlastně ti hráči udělají nějakou chybu v průběhu hry, tak ho jakoby nakrmí a ten deník Kachna vydá nějaký jako nepravdivý článek. Pokud jich vydá víc než hráči v nějaký moment, tak potom jako celá seriózní žurnalistika prohrála a vítězí právě tady ten deník Kachna.
Tak, to zní hodně dobře. Byla jste vy ta, která vlastně viděla i tu zpětnou vazbu těch dětí, nebo byla jste přítomna, když děti hrály tady tu karetní hru a můžete třeba říct, jestli bylo u nich vidět opravdu velké nadšení, ponoření do té hry?
Jo, tak tam největší komplikace byla to, že když jsme ji začínali tu hru vyvíjet, tak začal covid. Takže my jsme hodně dlouho nemohli testovat ve větších skupinách, tím se nám to trošičku komplikovalo, takže jsme testovali třeba v rámci rodin, jako s dětma a tak, tak to byly takový naši poradci, bych řekla. Ale potom, co ta hra vyšla, tak, nebo i předtím, než vyšla, tak už byla možnost to sem tam jako někde otestovat. Potom, co už je teď venku a bereme ji na různé akce, tak je vidět, že ty děti to baví, je to jako zpestření. Zároveň ty úkoly jsou tam dost často odstupňované, že buď to je to pro mladší děti, a nebo je na stejné kartě vlastně těžší varianta. Aby si to případně spolu mohli zároveň zahrát dospělí s dětmi, tak je tam i nějaká jako obtížnost nastavitelná. A my tu hru třeba dost často bereme, když jsme i na různých festivalech nebo na různých akcích pro veřejnost, tak ty jednotlivé minihry vlastně hrozně hezky fungují i sami o sobě. Třeba ten rozhovor je v podstatě o tom, že je tam vždycky nějaká otázka a ten hráč se rozhodne, jestli na ní odpoví pravdu nebo ne. No a potom zbylí hráči vlastně hádají pomocí doplňujících otázek, jestli teda to ta pravda je nebo není. Jsou tam ale otázky, díky kterým se vlastně i mezi sebou ti hráči zase o sobě něco dozví. Jsou tam buď to věci typu, jaká je tvoje nejoblíbenější pizza, ale zároveň jaký máš nejradši podcast. Takže jak z té mediálky, tak něco víc jako odlehčeného, tak to nám funguje hezky vlastně i jako takhle na akcích pro veřejnost a podobně.
A na vašich stránkách fakescape.cz nabízíte workshopy a tedy ty karetní hry, tedy školám a dalším institucím. Kdo projevuje největší zájem o vaše workshopy? Jsou to třeba právě školy, anebo třeba spíš, já nevím, komunitní centra, firmy, úřady?
Jo, tak my primárně teď jezdíme hlavně na školy, ale ne vždycky ta poptávka přijde přímo od škol. Zároveň dost často spolupracujeme třeba s místními akčními skupinami nebo s různými jako spolky regionálními, které třeba to zprostředkují více školám zároveň. A potom docela často jsou to i knihovny, kdyby mu to v prostorách té knihovny uděláme workshop pro školu, která si to tam přijde vlastně vyzkoušet. A nebo máme vyloženě workshopy pro seniory, které probíhají primárně vlastně v knihovnách. Takže není to jenom jeden zdroj, ale vlastně jsme schopni se domluvit v podstatě s kýmkoliv. Občas třeba i nějaká firma nebo nějaký rodič se rozhodne, že by to chtěl vlastně zprostředkovat škole, kde třeba mají jako své děti, tak a potom i tohle se dá vymyslet určitě.
Takže jde o takové prolínání často.
Jo, jo, jo.
Tak a ten nejnovější workshop ověřování informací hrou, ten je speciálně určený pro seniory, a nebo se můžou zúčastnit všichni?
Takhle, může se zúčastnit samozřejmě kdokoliv, ale je to doporučené hlavně pro seniory, zejména protože je to dost uspůsobené i nějakým potřebám, které jsme zase zjišťovali v tom vývoji. Ať už je to prostě to, že je tam třeba větší písmo, nebo to tempo toho workshopu je celkově takové jako pomalejší. Zjistili jsme třeba, když jsme vyvíjeli ten workshop, že úplně nefunguje taková ta jako soutěživost, že dost často si vlastně seniori spíš chtějí jako přijít, sednout si, popovídat si u toho a do toho teda jako řešit nějaké ty úlohy, ale v těch školách tam máme prostě omezený čas a většinou ty děti mezi sebou i nějak jako chtějí přece jenom trošičku soupeřit. Takže je to dost designované na to, aby to odpovědalo těm potřebám jako nejstarší populace hlavně.
A to jste tedy vlastně vyvíjeli sami v rámci vašeho spolku, anebo třeba vám s tím ještě někdo poradil, jak třeba jednat se seniory a jakým způsobem přizpůsobit jim na míru ten workshop?
My jsme úplně ze začátku konzultovali hodně třeba s Transitions nebo s Elpidou, protože ti mají zkušenost jako dlouhodobou s prací se seniory a zároveň naše kolegyně Lucka Čejková, tak ta už zkušenosti se školením seniorů taky měla, takže se to tak všechno nějak prolnulo a na tom vlastně celá ta hra začala, že jsme tedy se spojili tak nějak jako víc hlav dohromady. A potom my v rámci té hry využíváme i takovou jako metodu 5 otázek, která zase jako už je oskoušená i z jiných workshopů a nám vlastně v té spolupráci dávala smysl, abychom ji tam využívali, protože to hrozně hezky vlastně zhrnuje to, co se ti seniori mají naučit. Jsou to vlastně otázky, které se pojí s obsahem té hry a vlastně zpětně reflektují, od koho byly nějaké informace, které v rámci hry dostali a případně jako kdy se ty informace objevily. Zkrátka taková jako reflexe toho, jestli je to kvalitně zpravodajsky pojaté, nebo jestli tam jsou nějaké jako chyby. A na základě toho zase ukazujeme reálné příklady z reálného života.
A máte už i od těch seniorů zpětnou vazbu? Vidíte třeba, že je to pro ně přínosné, že se u toho dobře baví?
My už ten projekt máme teď rozběhnutý víceméně rok a půl třeba. Takže proběhly workshopy už v desítkách knihoven, zase po celé České republice. Teď teda snad vznikne i slovenská verze, takže na to se určitě těšíme. A ta zpětná vazba je hrozně milá. My si vlastně po každém tom workshopu i oni vyloženě říkáme. Takže z té zpětné vazby víme, že je to dost často pro ně i jako příjemně strávený čas, že se přece jenom jako něco nového dozví. Většinou jim právě přijde i příjemné to, že tam přijde někdo mladý, s kým oni si o tom tématu vlastně můžou popovídat, kdo jim věnuje ten čas, ten prostor, tu energii. Takže jsou to většinou taková jako milá setkání. Zároveň je potřeba říct, že tam často chodí lidé, kteří už se o to téma trošičku aspoň zajímají, ale někdy nám tam jako přijdou lidi, kteří pravidelně třeba každý čtvrtek chodí na akci knihovny a vlastně ani vůbec netuší, jako co je čeká, ale jsou zvyklí chodit, tak teda přijdou znova a pak jsou třeba i milé překvapení.
Mně to přijde právě úplně skvělé vlastně spojit nějakou akci s tím, že seniorům přinesete v určitém smyslu jakoby oživení do nějakého jejich možná stereotypu, který prožívají nebo mohou prožívat třeba v nějakých i domovech důchodců podobně, takže.
Jo, a my jsme si teda hlavně, aby jsme ten stereotyp rozbili úplně, tak přestože se hry často spojují jako s dětmi a že to je přece něco, co hrají spíš mladší generace, tak jsme si říkali, že vlastně nějaká ta gamifikace, ať už to vyslovíme jakoli, tak že může být zajímavá vlastně pro jakoukoliv generaci, že i dospělí lidé si přece rádi hrají, takže proto jsme šli i tou cestou, že zase první část toho workshopu je hra. A potom až přichází nějaká ta povídací prezentace a nějaká diskuze. Čili začínáme prostě příběhem a v tom příběhu se tentokrát vydáváme na dovolenou do Chorvatska autobusem. Spoustu věcí se ale pokazí a vlastně ti hráči si musí teď rychle zvolit nějaké nové možnosti, třeba ubytování a podobně. Takže je to určitě také zpestření i tím, že to jako není jenom běžná přednáška.
Ve studiu Benjamín na Radiu Proglas si povídáme s Terezou Kráčmarovou, ředitelkou spolku Fakescape. Než budeme v rozhovoru pokračovat, tak si pustíme písničku.
Around you have grown. It's
Ve studiu Benjamín na Radiu Proglas se mnou sedí Tereza Kráčmarová, ředitelka spolku Fakescape. Paní ředitelko, vaší vizí, vizí vašeho spolku je, cituji, sebevědomá a informovaná společnost, která je odolná vůči falešnému, manipulativnímu a nebezpečnému obsahu. Máte dojem, že jako společnost nejsme dost odolní?
Neřekla bych úplně, že nejsme dost odolní, ale rozhodně je pořád co zlepšovat. Hlavně si musíme uvědomit, že současná doba se strašně rychle mění. Mění se třeba i to, jak se pohybujeme v online prostoru, jaké nástroje používáme. A s tím se mění samozřejmě i strategie, ať už lidí, kteří chtějí šířit nějaké falešné informace, nebo v případě třeba té kyberbezpečnosti i nějaké jako podvody, které neustále vlastně se zdokonalují, jsou čím dál více přesvědčivé. Čili ta odolnost není něco, co jednou jako dosáhneme a už to máme. Obzvlášť tady v tom informačním prostředí je potřeba neustále zlepšovat naše schopnosti. Takže i já vlastně, i pro mě to platí, že já se neustále musím vzdělávat, abych byla schopná v tomhle světě nějak odolně, řekněme, se pohybovat.
A proč vlastně podle vašeho názoru tak často dezinformacím podléháme?
Tak oni dost často právě krásně cílí na nějaké naše slabiny. To znamená, že mohou vlastně přinášet třeba velmi zajímavá témata, která v nás vyvolávají nějaké emoce. A dost často my takovou informaci ani nerozšíříme proto, že bychom chtěli dál vlastně někoho napálit nebo manipulovat, ale prostě nás to v tu chvíli ani nenapadne, že by to mohla být nepravda. Ale vyvíjí to na nás třeba nějaký apel. Cítíme se v ohrožení, cítíme se znechuceně, bojíme se. Třeba jenom chceme někoho dalšího varovat. Případně to může být i nějaký právě jako zábavný obsah, který zase sdílíme, protože na něm nevnímáme nic jako závadného. A tak to nasdílíme dalším lidem a vlastně nás ani nenapadne si takovou věc ověřit. Takže dost často to fakt souvisí jenom s tím, že ty dezinformace nebo tady ty falešné zprávy prostě vědí, že některé věci na nás jako na lidi fungují, že nás přitahují různé skandály, že obecně náš mozek přitahují i různé konspirace a vlastně nás baví zjišťovat, jestli je něco skrytého, co my třeba jako nevíme, takže je to spoustu tady těch jednotlivých věcí, které když se spojí, tak to potom hrozně dobře funguje. Co třeba ještě dezinformace taky způsobují, a je to, že se jí v jeden moment vyrojí tolik, může být nějaká jedna situace a okolo ní se objeví 10 různých možných vysvětlení, z nichž ani jedno není pravdivé. No a my jako lidé potom se objevíme v takovém informačním chaosu, že si řekneme, že radši vlastně nebudeme věřit ničemu, včetně ale už i nějakých oficiálních ověřených informací. I to je nějakým způsobem to, co pak ty dezinformace můžou způsobit a v čem jako bývají úspěšné.
A co byste poradila tedy, jaká je strategie k úspěšnému ověření si nějakých informací?
Tak za prvé, vlastně, když to tak řeknu, tak si uvědomit, že si zkrátka nemůžeme ověřit všechno, že v těch informací je tolik, že to není možné a nebýt v tom na sebe tolik tvrdí, že si neověřujeme každou jednu informaci, ale pokud už je to něco, co nás zaujme, o čem třeba chceme říct někomu dalšímu nebo to s někým nazdílet, případně se podle toho řídit, tak už je potom dobré si takovou informaci ověřit, jít se podívat na další zdroje, jestli se o tom píše někde v nějakých médiích nebo jestli existují nějaké oficiální statistiky. Ale přistupovala bych k tomu hodně prostě v momentu, kdy vím, že tu informaci asi nějak potřebuji využít nebo že je pro mě nějakým způsobem důležitá. Zkrátka přesně nespadat do toho, že teď už není pravda nic, musím si všechno ověřit, anebo radši nevěřit ničemu, protože to je pak takový začarovaný kruh, ze kterého se těžko vystupuje.
Je nějaká část společnosti více ohrožena dezinformacemi než jiná?
Já nevím, jestli úplně víc, ale spíš se asi budou měnit ty způsoby. To znamená, u seniorů my můžeme prostě sledovat, že ty strategie jsou úplně jiné než třeba u mojí generace. To znamená, seniori budou mnohem víc ohroženi třeba řetězovými maily. protože jim nějaká kamarádka přepošle e-mail, který vypadá velmi urgentně a oni to nebudou spochybňovat, protože jim to přeci poslala kamarádka, čili ta by jim nelhala. Takže tam může ta strategie vypadat jinak a může být mnohem úspěšnější, zatímco u mé generace asi obecně, jako když uvidíme řetězový e-mail, tak pokud už se ho vůbec otevřeme, tak tomu spíš asi věřit nebudem. Ale zároveň bych netvrdila, že třeba mladší generace je nutně odolnější jenom proto, že víc třeba umí s digitálními technologiemi. S tím se zase asi pojí to, že pak na tom internetu trávíme víc času a dostávají se k nám ty informace zase úplně jinými kanály. A typicky jako u generace Z to bude třeba Instagram, TikTok. A i když si jako může ta generace myslet, že je přeci odolná, že by to rozeznala, tak dost často pak nasdílí něco, co si vůbec neověřili a co prostě pravda opravdu není.
A problém spatřujete v tomto ohledu spíše na straně českého vzdělávání, jeho třeba nedostatečnosti, a nebo jsou spíše viny právě ty sociální sítě a ti, kteří je provozují a vlastní?
On to zase bude mix. Za prvé, co se týče vzdělávání, tak my do teď jsme měli mediální vzdělávání nebo mediální výchovu součástí RVP pro základní školy.
Měli teď, bychom říct tedy rámcového vzdělávacího programu.
Ano. Ale to se teď bohužel vlastně bude měnit, čili mediální výchova už se stává jenom pod tématem jiného průřezového tématu. A tam si myslím, že jako můžeme pak do budoucna očekávat nějaký jako propad, protože to téma najednou nemusí být tak důležité v těch školách. I teď jako ne na všech školách se tomu tématu úplně dobře věnují. Zároveň ale tohle všechno samozřejmě posilují i ty sociální sítě, na kterých se ten obsah samozřejmě šíří obrovskou rychlostí a my dost často dřív jednáme, než myslíme, čili přesně něco začneme šířit nebo komentovat. Tím tomu dodáváme vlastně na dosahu a pak až třeba zpětně zjistíme, že to nebyla pravda. Do toho ty sociální sítě teďka mění i nějaké své politiky toho, co se týče vlastně ověřování informací, ať už je to to, že z vlastně spolupráce s legitimními organizacemi, které třeba ověřovaly informace, teďka vlastně přechází k tomu, že se to bude řešit v rámci nějaké komunity. To znamená podobně, jako to zavedl Twitter neboli X, že pokud vy vidíte nějakou zprávu, která je nepravdivá, tak to můžete vlastně jako uživatel okomentovat, tak tady k tomu modelu pak třeba chtějí přecházet i jako Meta a podobně, což zase ještě tu situaci vlastně z mého pohledu může zhoršit. A do toho všeho i nějaká možná asi dost často nestrategická komunikace od politiků směrem k obyvatelům, protože pokud dost často k velmi jako důležitým tématům neexistuje jednoznačné stanovisko, nebo se ten problém nekomunikuje zřetelně, tak zase ti lidé potom nemají jako jasné informace a pak je hledají třeba někde jinde, dost často na internetu, na nějakých všelijakých stránkách. No.
Co se týče právě mladých, nebylo by řešením, tak jako se to stalo třeba v Austrálii nebo na Floridě, úplně zakázat používání třeba sociálních sítí?
To jste mi teď položila otázku, nad kterou já se zamýšlím docela pravidelně, protože na jednu stranu nechci být jako skeptická a vlastně a brát technologie nutně jako zlo, které musíme zakázat. A na druhou stranu asi nějaká regulace možná bude časem nezbytná, protože kromě toho, že tedy se tam šíří tady ten jako nepravdivý obsah, tak samozřejmě může docházet k dalším negativním jevům, ať už je to třeba kyberšikana, nebo obecně to, že toho času na těch sítích pak ty děti tráví opravdu hodně. Může to mít nějaký negativní dopad na jejich psychickou pohodu. V extrémních případech může docházet k závislosti. Jak říkám, v extrémních ne vždycky to, že ten puberťák sedí u telefonu, znamená, že je závislý, ale může tam k tomu pak postupně docházet. Takže to pro mě jsou vlastně všechno argumenty, které mě spíš podporují v tom, že nějaká regulace by měla být, ale na druhou stranu nedokážu se pod to 100% podepsat, protože pokud to budeme do nějakého věku regulovat a pak ty děcka najednou vypustíme do té divočiny a do té džungle, kde je najednou všechno dovolené, aniž bychom je předtím nějak jako bezpečně naučili s tím pracovat, tak nevím, jestli jako ty výsledky toho vlastně nebudou ještě horší. No.
Asi by to byla otázka právě toho systému, toho vzdělávání. Možná je připravovat postupně, kdyby tedy byla nějaká regulace, postupně ty děti připravovat na to, že něco takového tedy existuje, že se s tím seznámí třeba po tom 14. 16. roce. Ale taky nedovedu vlastně úplně přesně říct, protože třeba moje děti v podstatě často a rády používají tedy sociální sítě a myslím si, že bohužel i někdy ne zcela dobrým způsobem. No.
Jo, a vlastně i my v těch našich workshopech ten internet v závěru používáme. Půlka té hry spočívá v tom, že oni tady pracují s internetem, aby si něco ověřili. Mm-hmm. A je to právě i taková ta ukázka toho, že ten mobil je i na něco jiného, než abyste si hráli hry, ale abyste se třeba právě i dokázali zorientovat, abyste si dokázali ověřit informaci. Jinak k tomuhle tématu, a má to teda trošičku explicitní název, ta knížka, ale myslím si, že je jako výstižný a hrozně hezky tohle téma řeší. Jmenuje se vlastně Hry, sítě a porno a je to knížka pro rodiče o tom, jak přistupovat k dětem a k jejich pobytu vlastně na internetu. Zabývá se to už vlastně obdobím, kdy je to dítě úplně maličké po nějakou pubertu a je to tam jako hrozně hezky vysvětlené. Já si myslím, že tady ta autorka udělala dobrou práci v tom, že právě popisuje, jak důležitá je třeba i ta komunikace. Že nutně jako ten autoritativní zákaz, že to nesmíš používat, pak vede spíš k tomu, že to dítě to používá za zády toho rodiče, anebo najednou v nějakém věku to začne používat a teď je to, jak kdyby přišlo poprvé do cukrárny a mohlo si tam dát úplně všechno. Takže myslím si, že i tady ta knížka může vlastně hezky pro zvídavé rodiče zodpovědět spoustu důležitých otázek.
Tak já za všechny rodiče moc děkuju za odkaz na tuto knížku. Ještě se musím určitě zeptat, jestli jste pro zákaz používání mobilních telefonů, protože i o tom se hodně mluví, tedy zákaz používání mobilních telefonů na školách, o přestávkách ve vyučování, tak jak to mají třeba v Portugalsku, ve Francii, na Slovensku. Byla byste pro něco takového?
To je zase zajímavá otázka. Jako v závěru, myslím si, že při té výuce ten telefon nutně potřeba není, jako při běžné výuce. A spíš bych jako nějakým způsobem pozbudila ty učitele, aby přemýšlej nad tím, že ty telefony někdy budou potřeba a ti žáci si je na tu specifickou hodinu přinesli. Tedy jako nějaká kombinace, ne nutně, že nikdy telefon v hodině, ale možná nějaká jakoby regulace toho, že když v té hodině potřeba není, tak aby na něm prostě děti bezmyšlenkovitě jako neskrolovaly 45 minut. Čili v podstatě, když to není potřeba, tak proč by tam ten telefon měl být? Ale zároveň si pak jako zamyslet nad tím, že někdy naopak by bylo fajn ho tedy jako vědomně začlenit a pracovat s ním. Právě dost často se to hodí pro ověřování informací, vyhledávání informací, nějaké skupinové projekty. Čili ne úplně absolutní zákaz, ale mě osobně, a to je zase samozřejmě mu nějaký postoj, by to v nějaké míře dávalo smysl. Jako když to není potřeba, tak by ten učitel měl asi ty děti zaujmout nějak jinak, než aby byly prostě na telefonech.
Musím říct ze svojí učitelské praxe, že mě to vždycky přišlo jako oživení, že jsem i viděla vlastně v dětských tvářích, že když prostě byla možnost něco si právě ověřovat na telefonu, vyhledávat nebo třeba použít nějakou hru ve výuce, tak byly většinou nadšení. A právě to, jak říkáte, vybalancovat tu hodinu, občas použít, občas zase se věnovat výuce z jiných materiálů, je podle mě asi takové nejlepší.
Jo, a právě i pro tu mediální gramotnost teď konkrétně existuje spoustu online nástrojů, se kterými se dá pracovat, nebo které si pak ty děti můžou vyzkoušet, ať už to jsou různé i online hry, nebo různé jako aktivity, takže zrovna v té mediální výchově mi přijde, že jako se bez toho pomalu neobejdeme. Už i tím, že teď vlastně vyšel další průzkum, výzkum Eurobarometru, který zase ukazuje, že většinu informací si mladí lidé nějakým způsobem získávají na internetu, na sociálních sítích, čili my se nemůžeme tvářit, že jako to neexistuje a můžeme tomu možná jít spíš trošku naproti, a než abychom v mediální výchově nebo v nějaké jako snaze učit mediální výchovu jim ukazovali, jak vypadají noviny, jako je to hezký to vidět, ale asi jako ne třikrát po sobě. A tak se můžeme spíš jako zamyslet nad tím, jako, jak teda pracují s těmi informacemi v tom telefonu, jak si je vyhledávají, jak fungují vlastně online média a podobně. A k tomu už ten telefon zase potřebujeme.
Tak ještě v této souvislosti mě napadá otázka na umělou inteligenci, AI. Nedávno se mi stalo, že syn si chtěl objednat z KFC jídlo a když jsem ho upozornila na to, že si úplně nemyslím, že by bylo super si objednávat zrovna z tohoto řetězce, tak se obrátil na umělou inteligenci a vlastně naťukal chatbotovi otázku, jestli je zdravé vlastně něco konzumovat právě z řetězců s rychlým občerstvením. A v podstatě se rozhodl potom ve svých 16 letech jako spoléhat na to, co mu AI řekne. Takže jak se na tohle to díváte a jestli vlastně zapojujete i tematiku AI do svých workshopů?
Ono se jí nedá vyhnout. Zase tím, že pracujem s nějakou mediální a informační gramotností, tak to informační chování nás všech v podstatě nebo mladších generací se prostě mění a ta umělá inteligence do toho vstupuje. Dost často se nemusí jednat jenom o tady tu generativní umělou inteligenci, ale většina sociálních sítí stejně už na nějaké umělé inteligenci běží. Ať už je to oblíbený Snapchat nebo Instagram, případně TikTok, tak to všechno už s umělou inteligencí pracuje a je vlastně potřeba, aby si ty děti toho byly vědomi, že ten obsah jim tak jako nespadne najednou pod nos, ale že to je dost často na základě umělé inteligence a pečlivě jako naprogramovaných algoritmů, které vědí, co by je mohlo zajímat. Takže to je první věc, která určitě jako je zmiňovaná. A druhá věc je pak ta samotná vlastně generativní umělá inteligence, to už je právě ten ChatGPT, Perplexity a podobně. Když jsme v těch školách, tak já se pak schválně ptám, kdo pro ověřování těch výroků využil Google a kdo šel na umělou inteligenci. Většinou pořád jako jdou spíš na Google nebo nějaký vyhledávač, ale už tam míváme jako jedince, kteří si to jdou ověřit prvně na umělou inteligenci. Já jako nutně jim jako říkám, že to není špatně, ale když si sjedete pod to příkazové okénko třeba u ChatGPT, je tam napsané, že informace vygenerované touto umělou inteligencí nemusí být přesné a že je potřeba si je ověřovat. My k tomu prostě nemůžeme jako jenom přistupovat nekriticky a říct si, jo dobrý, tak umělá inteligence tohle říká, tak to bude pravda. Ale jít prostě ještě dál, ověřit si to někde jinde, tak jako bychom to správně měli udělat s jakoukoliv jinou informací. To, že je to rychlé, to, že to vypadá jako velmi spolehlivě, ještě neznamená, že vlastně to nedělá chyby. Takže to taky řešíme. Řešíme tedy nějaké jako vyhledávání informací a to, jak využívat nebo nevyužívat umělou inteligenci, ale zároveň se bavíme třeba i o nějakých rizicích, ať už to jsou obrázky, které jsou vygenerované pomocí AI a můžou jako zobrazovat osoby, které jako reálně třeba v té situaci nikdy nebyly, tak se teda potom dostáváme i jako k závažnějším tématům, ať už je to vlastně i nějaká jakoby nějaké explicitní videa nebo fotky, které může v podstatě vyrobit kdokoliv a může to zase být nějaká součást třeba i kyberšikany. Takže i to zmiňujem, protože už jsou jako případy, že třeba ve Španělsku vlastně chlapci ve škole vytvářeli falešné fotografie dívek nahých z jejich třídy a pak to vlastně šířili dál. A to je jako extrémní problém, hrozně těžko se těm holkám vlastně vysvětluje, že to třeba jako není opravdová fotka. Takže my už to téma jako v té škole taky otvíráme a chceme jim vlastně říct, že se to jako může stát a co případně můžou dělat, že z toho je vždycky nějaká cesta ven.
To vypadá, že mediální výchova na školách by měl být samostatný předmět, protože hovoříte o tom velice dlouze, je tam spousta různých jednotlivostí, které je potřeba zvažovat. Z vašeho pohledu myslíte, že by to byl krok správným směrem udělat z toho třeba předmět na školách?
Já bych si to moc přála. Zároveň to, jak o tom mluvím široce, je i proto, že pro mě osobně vlastně mediální výchova nekončí jenom tím, že rozumíme obsahům v médiích, že umíme sami napsat článek a že chápem, co je třeba reklama. Pro mě je to opravdu jako pojem, který zastřešuje spoustu dalších věcí. My to zároveň spojujeme dost často i s informační gramotností, která zase jako rozšiřuje to pole té působnosti. Ale pro mě jako vlastně nějaký předmět, který by se zabýval médii a informacemi, by byl strašně přínosný. Podobně k tomu přistupuje třeba Estonsko. A ve Finsku mají zase to téma opravdu jako tak moc napříč, že se nemůže stát, že by někdo třeba mediální výchovu v nějaké formě neabsolvoval. A v Česku mi to trošičku chybí. Je pár škol, které mají třeba samostatný předmět, obvykle, ale ještě ke všemu volitelný, takže na něj chodí ty, co to reálně zajímá. A většinou vlastně to ukazují i data jednoho světa na školách, tak většinou se to řeší teda formou nějakého průřezového tématu a nebo se to nahrazuje, nechci říkat nahrazuje, ale využívají se právě třeba externisté, kteří tam v jeden den přijedou, udělají workshop, škola si to odškrtne, ale my sami jako říkáme, že jako jeden workshop nestačí, že je potřeba na to navazovat, proto máme i ty další materiály, ať už to jsou, je to ta karetní hra, pak máme karetní hru o algoritmech, máme slovník mediální gramotnosti, kde zase jako se s těmi tématy dá úplně krásně pracovat a navázat na to, co bylo řečené ve workshopu. Vyjde nám teďka třeba i knížka pro první stupeň pro děti, takže jako je to strašně komplexní a nedá se to jako sfouknout během jako 2 hodin workshopu určitě.
To si myslím rozhodně také. Zdá se mi hodně alarmující, že v tom průzkumu, který jste vlastně zmiňovala, tak 1/5 základních škol podle tvrzení jejich ředitelů mediální výchovu dokonce vůbec nevyučuje. A co se týče středních odborných učilišť, tak je to 23%. Tak co na to říkáte?
No a to je právě ten problém, no, že jako se tomu vlastně ty školy dost často nevěnují, nepřijde jim to třeba důležité. A jako v některých případech už to může být i nějaké jako hodnotové téma, že můžou být samozřejmě i ředitelé, ředitelky, který vyloženě jako tohle téma nemají rádi, protože jim přijde politické, řekněme. A tím pádem pak takovéhle programy v té škole můžou mít úplně jako útrum, protože pro to vedení to je absolutně něco, co vlastně ani nechtějí, aby ty děti absolvovaly, protože jim to přijde nějakým způsobem ideologické. Což my se právě přesně snažíme tomu vyhýbat, proto ty hry jsou založeny na smyšlených postavách, na smyšlených světech, aby se právě nemohlo stát, že si tam někdo najde nějakou jako ideologii nebo nějakého konkrétního politika. Takže to je určitě průšvih. U těch učilišť tak tam vlastně narážíme ještě na to, že tam ani jako povinně nějak mediální výchova není. Když se podíváme na ty RVP, tedy pro učiliště, tak tam je pro každý ten vlastně učební obor trošičku jiné. A ta mediální výchova jako se do většiny z nich samozřejmě nepropíše, protože se tam nevejde. Už tak je těch nároků hodně, takže jako nacpat tam ještě téma, který vlastně na první dobrou jim ani nepřijde, že jako je pro ten obor důležité, se jako nedá, no.
Terezo, dá se říct, že si z Fakescape realizujete svůj sen?
No, já jsem si vždycky přála vyrobit si vlastní hru. Už jako když jsem byla na střední škole, na základce, tak jsem hrozně hrála deskovky a karetní hry. Takže to je první věc, co se mi rozhodně splnila. Zároveň jsem vždycky chtěla být novinářka. To jsem si ale vlastně po bakalářském studiu trošičku rozmyslela i po nějaké jako praxi v médiích, protože jsem cítila, že to směřování je trošičku jiné, ale že to téma mě pořád hrozně baví. Vlastně to bylo i díky tomu, že jsem zase spolu založila Fakescape a zjistila jsem, že to téma můžu otvírat i takhle v rámci vzdělávání. Takže pro mě je to teď asi jako ta nejlepší možná práce, co jsem mohla po škole začít dělat. A jo, takže určitě je to asi řekněme nějaký splněný sen. I s ohledem na to, že ráda cestuju a míváme dost často i různé jako zahraniční projekty nebo různé zahraniční cesty, kde se mi zase pojí to, že jako ráda se podívám, objevím novou kulturu, pobavím se s lidmi, jak třeba vypadá ta mediální krajina u nich a zároveň mám možnost vlastně pořád dělat tu svoji práci, takže to je jako bezvadná kombinace vlastně.
Tak opravdu to zní jako pohádka. K úspěchům spolku Fakescape se řadí vítězství v Evropské ceně Karla Velikého pro mladé Evropany v roce 2021 nebo ocenění Gracias Tibi pro mladé lidi do 30 let v roce 2022 právě za projekt Nekrm kachnu. A nejnověji jste získali tedy ocenění Voices Awards 2025. Takže to všechno musí člověku dodat neskutečnou energii. Myslím si, k čemu vás povzbudil ten nejnovější úspěch a co plánujete do budoucna?
Tak každá takováhle věc je určitě velká motivace a takové jako zadosti učinění, že to jako asi děláme fakt dobře, když i v zahraničí za to jsme oceněni. A minimálně jako pro mě je to vždycky jako strašně takový radostný moment, že to celé dává smysl. A po té poslední ceně, tak my vlastně chceme pokračovat v tom, za co jsme byli oceněni, to znamená dostat se do co nejvíc škol, do co nejvíc knihoven a vlastně tam je takové to slovíčko multiplikátoři, jinými slovy vlastně chceme dál jakoby šířit co nejvíc to naše vzdělávání do co nejvíce škol i skrze to, že třeba učíme budoucí pedagogy na univerzitách, tak věříme, že zase jako můžeme k té změně přispět i takhle jako ze zdola, řekněme. A co nás právě teď čeká? Tak zaprvé to bude spuštění mobilní aplikace, která se věnuje kritickému myšlení a je to taková hra, ona je taková celá satira, jsou tam jako slepičky a vy pomocí různých jako filtrů a podobně vlastně se snažíte je jako zachránit. A je to hra, řekněme, pro druhý stupeň a středoškoláky a tu vyvíjeli právě naši partneři na Slovensku a my jsme ji lokalizovali a překládali a pomáháme jako s její distribucí. Tak to nás čeká vlastně příští měsíc, takže v dubnu. A na přelomu dubna, května by nám taky měla přijít naše velká novinka a to je knížka pro děti, pro první stupeň Záhada ztracených médií. A je to knížka, která je zase krásná jako pro děti spolu s jejich rodiči nebo učiteli, kdy je tam zároveň nějaký příběh, který ty děti provádí skrz různá témata spojená s internetem a s technologiemi, ale zároveň jsou tam i nějaké podněty k diskuzi, jsou tam nějaké jakoby naučné prvky a zároveň je tam i teoretické okénko, kde mi ten fenomén, co vlastně celá ta dvoustránka se snaží představit, nějak ještě jako víc teoreticky zarámuje, buď to pro zvídavější děti, nebo právě pro ty rodiče, pro učitele, aby reálně chápali, co se tím autor snažil říci. Takže to nás teď taky vlastně čeká a do toho vyjíždíme docela pravidelně teď do zahraničí školit právě třeba pracovníky z mládeží, kteří to pak využívají ve své praxi.
Vlastně jsme se bavili o tom, že jste se vrátila nedávno z Gruzie a určitě máte za sebou spoustu dalších výjezdů po Evropě.
Jo. Kromě té Gruzie, tak v minulosti to právě byly i další výjezdy i mimo Evropu, že jsem takhle třeba byla právě ve Spojených státech nebo v Karibiku. Takže je to zase něco, co mě hrozně naplňuje, protože to nekončí jenom hranicemi České republiky. Zároveň máme aktivní sekci i na Slovensku, takže tam se taky daří vlastně jezdit i na slovenské školy, kde si já osobně myslím, že vlastně tam je to extrémně potřeba. Takže to se taky daří a daří se prostě takhle občas i vyrazit a inspirovat třeba i někoho mimo Českou republiku.
Tak to říká ve studiu Benjamín na Proglasu dnešní host Tereza Kráčmarová, ředitelka spolku Fakescape. Já vám moc děkuji za milý rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání.
A děkuji také Romanu Kabelkovi za technickou spolupráci. Od mikrofonu se loučí Alena Rubášová. We come to call with pipes and flutes and fiddles and all, in case of death we've even brought a keener. So if you're glum and feeling down, just be like us and act the clown, and soon there'll be a change in your demeanor. Run down the tootle-dow, have a read out the little dum. Run down the tootle-dow, can do it dum.
I put me money on the horse today, for with the race he'd run away, or so a friend who's in the know he told me. 20 lengths ahead of most, he proudly cantered past the post, but woe was me, he'd lost the bloomin' jockey. Rump donkey tinkle toe, have a dee 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 dee, rump donkey tinkle toe, come to your dum. Rump donkey tinkle toe, have a dee 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 dee, rump donkey tinkle toe, come to your dum. From Ballycastle to Tralee, the Corrup to the Liffey, there's nowhere else on earth but like this island. Rum dum de dum de dum, how many down the limb to dum? Rum dum de dum de dum de dum. Rum dum de dum de dum, how many diddle de dum? Rum de dum de dum de dum. In Hollywood I long to be, now not the place across the sea, but in County Wicklow, Ireland's lovely garden, where no pretenders will you find, but decent people, warm and kind, and flocks of friendly sheep. For your ribs, don't take a pill, but take a dander o'er the hills and listen to the lark's lovely warbling. In the evening, in good company, with music in the key of B, you'll be dancing Kerry sets until the morning. Rum dum de dum de dum, have a dee dum de dum de dum, rum dum de dum de dum de dum, rum dum de dum de dum.